Velkommen til Realstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Realstaten det er podcasten, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Når du hører det der afsnit af Realstaten, så har jeg netop udgivet mit oplæg til et bureaukratiloft for Danmark. Bureaukratiloftet det omfatter blandt andet en ind, to ud model for administrative byrder i hele samfundet. Så hver gang man indfører nye administrative byrder, så er min idé altså, at man skal fjerne mindst dobbelt så mange eksisterende administrative byrder. Under Anders Fogh Rasmussen, der havde man et mål om at reducere de administrative byrder for virksomhederne. Men mit bureaukratiloft, det omfatter altså hele samfundet, herunder virksomheder selvfølgelig, men også det offentlige og borgerne. Og i dag skal vi netop tale om de administrative byrder for borgerne. Og derfor har jeg Martin Bækgaard, der er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet i studiet i dag. Velkommen til, Martin.
Mange tak.
Vi har lige siddet og rodet lidt med lyden, og din stemme er en lille smule metallisk, men man kan tydeligt høre, hvad du siger, så det håber jeg, at lytterne kan leve med.
Yes, vi prøver at fortsætte.
Martin, udover at være professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvad kan du så mere sige om dig selv, som er relevant for det, vi skal snakke om her?
Jamen, jeg er professor med speciale i offentlig forvaltning, bredt forstået. Og de sidste 5 år har jeg arbejdet på et projekt, finansieret af det europæiske forskningsråd, som netop handler om administrative byrder i mødet mellem borgere og system. Og med systemet så taler vi bredt forstået om det offentlige. Så det kunne være mødet med sagsbehandleren, når man møder op på et jobcenter. Det kunne være mødet med skoler, når man som forældre har børn, der går i folkeskolen, eller daginstitutioner, eller sundhedssystemet.
Og hvad, når du siger, at det er fra det europæiske midler, så kunne det måske være, inden vi lige går i gang her, hvor ligger Danmark henne? Sådan, hvad er din fornemmelse? Nu ved jeg ikke, om jeg har kigget på det sådan konkret, men min opfattelse er, at det er relativt nemt at være borger i Danmark i forhold til mange andre lande. Men hvor ligger, altså også i forhold til administrative byrder. Men har du en fornemmelse for, hvordan Danmark ligger sådan internationalt?
Jamen altså, det er ikke noget, vi på den måde har evidens for, men vi har samarbejdspartnere i lande som USA og Mexico for eksempel, hvor forholdene er nogle helt andre end i Danmark trods alt. Det hænger blandt andet sammen med, at vi er en af de mest digitaliserede stater i verden, og det gør altså, at mange ting, alt andet lige, bliver lidt nemmere for os, end for eksempel i USA, hvor rigtig meget foregår på papir stadigvæk og kan være kompliceret, eller i lande som Mexico og Brasilien og andre steder, hvor det er en del af hverdagen, at du simpelthen skal også betale nogle penge under bordet en gang imellem, for overhovedet at få adgang til de services, som du ønsker dig.
Ja, så man kan sige, selvom det kan være meget irriterende, at man skal udfylde forskellige blanketter i Danmark, så er det trods alt digitalt, så du slipper for at skulle ned på det kommunale kontor.
Alt andet lige er det nemmere i Danmark end så mange andre steder. Man kan så sige, at det her med digitalisering, det er tvækket svært. For eksempel sådan noget som, når folk bliver indkaldt til Forsvarets Dag, hedder det vel nu, det hedder session i gamle dage, jamen så foregår det jo gennem en invitation i e-boks. Og det er ikke nødvendigvis alle, der er lige gode til at tjekke deres e-boks, og det kan jo så have konsekvenser på den måde, at der kommer nogen og banker på din dør og fortæller dig, at du skulle altså være mødt op.
At du er udeblevet.
Ja, at du er udeblevet. Så på den måde er digitalisering jo noget, der kan afhjælpe byrder i mange tilfælde, men også i nogle tilfælde kan skabe udfordringer for de borgere, der måske ikke er så gode til at bruge de løsninger.
Den del tror jeg, vi kommer tilbage til senere. Men inden vi går lidt mere dybt med det, kan du så ikke lige prøve at så udrede, hvorfor er det egentlig vigtigt at kigge på administrative byrder? Nu tænker jeg ikke bare for borgerne, men sådan generelt set.
Jamen, administrative byrder er jo noget, som har stor betydning for, hvordan vi oplever staten. Det er med til at gøre det utroligt bøvlet. Det kan betyde, at vi ikke får adgang til de services og ydelser, som vi ønsker os som borgere. For virksomheder kan det betyde, at det bliver sværere måske at slå en virksomhed op, få tingene til at fungere. Potentielt kan det være noget i andre sammenhænge, måske ikke lige så meget i Danmark, men administrative byrder kan være med til at drive sådan nogle fænomener som korruption, betaling under bordet, simpelthen i et forsøg på at afhjælpe nogle processer, der ellers kan være enormt bøvlet. Mm-hmm. Vi har evidens, der tyder på, at det kan være med til at være underminerende for folks oplevelse, tillid til systemet og dermed også deres opbakning til demokratiet og til den regeringsførelse, der er. Så på en række forskellige måder kan det have betydning. Så kan det have betydning for programeffektivitet, noget vi måske vender tilbage til. Når vi tænker på sådan noget som kontanthjælps- og dagpengesystemet, så er et formål med mange af de politikker, vi har der, jamen det er jo sådan set at få folk tilbage i arbejde, og det gør vi blandt andet ved at stille nogle krav til dem. Men nogle gange så kan de krav måske være medvirkende til at skubbe folk væk fra beskæftigelse og helt ud af systemet, hvis man skubber dem ud over rampen, så at sige, og så virker det sådan set stik modsat det, der oprindeligt var ønsket jo.
I den, altså grund til, at vi snakker, det fik jeg ikke nævnt i indledningen, men det var fordi, at jeg havde skrevet et indlæg i det verdenskendte tidsskrift, der hedder Administrativ Debat. Og så skal man lige ned over det, og så jeg, at du havde skrevet noget, det et indlæg om borgernes administrative byrder. Det synes jeg lyder rigtig interessant. Og i indlæg, der skriver du om tre dele af de administrative byrder, som hedder læringsomkostninger, efterlevelsesomkostninger og psykologiske omkostninger. Kan du prøve lige at uddybe? Jeg ved ikke, om der er flere aspekter, men om jeg oversætter noget.
Men det er sådan tre overordnede kategorier, når man taler administrative byrder i borgernes møde med systemet. Og læringsomkostninger handler bredt forstået om det at lære, hvordan vi simpelthen får adgang til en bestemt ydelse. Det kunne være en sundhedsydelse, for eksempel, eller
Aula, for eksempel.
Ja, Aula, forældre, intra og sådan noget. Den slags ting. Så er der det, der handler om efterlevelsesomkostninger. Og det handler jo så om, jamen, når du ligesom ved, at der findes en given ydelse, som du gerne vil have adgang til, og du også nogenlunde ved, hvordan du skal søge om den, jamen, så er det næste, du skal gøre, det er jo så at søge, og det kan være mere eller mindre bøvlet. For eksempel kunne det være handicapydelser, så skal du måske tilvejebringe omfattende dokumentation for din tilstand, for overhovedet at få adgang til den hjælp, du har brug for. Mm. Det kan også handle om, at du skal møde op med jævne mellemrum på offentlige kontorer eller lignende, for at demonstrere, at du ligesom stadig har ret til de her ydelser. Det gælder jo for eksempel for mange af de beskæftigelsesydelser, vi har.
Og så er der så selv. Nu vil jeg bare lige for at knytte op på noget, som jeg selv har oplevet. Det, jeg har været igennem sådan en byggesagsbehandlingsproces der.
Ja, og det er et godt eksempel.
Altså, altså bare at forstå den der byggesagsbehandling. Den ene af de sager, vi har to sager. Den ene, der handler om at bygge skur, og det var altså det er jo enormt kompleks bare for trykket send på den der byggeansøgning, for der er alle mulige ting og sager, som man ikke aner, hvad det betyder. Der er sådan noget, der hedder indsatstaktisk et eller andet, kan jeg huske, som er sådan et ord, som de normale mennesker nok ikke rigtig ved, hvad det betyder, og jeg vidste det i hvert fald ikke. Ja. Men selv når man så har forstået, så siger okay, det er det her, man skal have, ikke? Så er der en lang proces i forhold til med at lave tegninger og sådan noget til kommunen.
Lige præcis.
Som så illustrerer, at man, altså i bund og grund, er det, man gerne vil, er jo ligesom at vise kommunen, at man har tænkt sig at bygge inden for de regler, der nogle gange er, ikke? At man har forstået reglerne, og nu man tænker sig også bygge noget, der inden for reglerne. Ja. Og så den sidste ting, som jeg tror, du var på vej ind på, det er der med de psykologiske omkostninger, som jeg også kan snakke mere om lige om lidt.
Ja, og de psykologiske omkostninger handler jo så om den stress, der kan være forbundet med at skulle igennem sådan en proces her. Det kunne handle om, at du måske en gang imellem føler, at der bliver set ned på dig som borger, du føler dig stigmatiseret, fordi der er nogle bestemte regler eller krav, du skal igen. Det kunne igen handle om, hvis jeg tager beskæftigelsesområdet som eksempel, krav om, at du skal møde op fysisk nede på jobformidling, for ligesom at vise, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet, det kan godt være ubehageligt for nogle mennesker. Der kunne man sige, at det kan tilrettelægges mere fleksibelt ved for eksempel at lave det som online møder eller lignende. Det kan også bare basalt set handle om den usikkerhed, der kan være forbundet med processen. Altså hvis vi tager din byggesag som et eksempel, så usikkerheden omkring, går det her overhovedet igennem? Hvor lang tid tager det? Hvor lang tid skal jeg vente? Og så videre.
Der er også de konflikter, for der kan jo nemt opstå nogle ting. Det gør der i hvert fald vores byggesag, hvor vi egentlig mente, at det her, det må man faktisk godt.
Ja.
Men vores sagsbehandler så mente, at det må man ikke. Og så føler man sig en lille smule... det er ikke fordi, jeg skal overgøre den her sag på nogen som helst måde. Og jeg tror, vi kommer nok til at snakke om noget, som er 100 gange værre end vores sag. Ikke? Men når man sådan tænker sig lidt, at det her, det er en lille smule irriterende, men man må også tænke sig lidt, okay, jeg gider faktisk ikke at bruge så mange kræfter på det, så nu retter jeg mig ind efter systemet. Ikke? Ja. Men man føler sig en lille smule trådt under fod på en eller anden måde. Ikke?
Men det er jo et godt eksempel på, at der trods alt er en vis frustration forbundet med det. Og jeg tænker også i virkeligheden et godt eksempel på, hvordan det her de facto kan have konsekvenser på den måde, at man vælger ikke at tage kampen op, og så vælger at være eftergivende. Og det er jo sådan en potentiel bekymring, der kan være, at når du oplever nogle af de her omkostninger, hvad enten det er læring, efterlevelse eller psykologiske omkostninger, så kan det måske afholde dig fra egentlig at få ret til noget, som du måske havde ret til.
Og det lyder som om, for nu, det her... bureaukratiloft, som jeg har spillet ud med. Du har ikke set det, så vi optager det her, før jeg udgiver det, så det er ikke fordi, jeg holder til ansvar for noget her, men der beskriver både, at det her, det skal gælde både for erhvervslivet og for offentlige, og det lyder som om, at de her omkostninger, de gælder egentlig både i erhvervslivet og også i det offentlige, for det er jo de samme ting, de gennemgår. Det er bare på et fagligt plan, eller på et, hvad skal vi kalde det sådan, altså, det er på nogle andre planer, måske.
Ja.
Men med nogle af de her ting, vil man sikkert også tage med hjem, altså hvis man føler, at man er rende ind i en byråkratisk krænkrog på arbejde. Altså, man tager det hjem som sådan en psykologisk omkostning, som måske er mere privat og ikke så meget virksomhedsdrevet, men det vil stadig være der.
Ja, grundlæggende vil mange af de her dynamikker både gælde for enkelt borgere og også forskellige typer af virksomheder. Måske især, kan man sige, for de lidt mindre virksomhedsejere, kan jo være rigtig mange frustrationer forbundet med også alle de regler, man skal... leve op til og forholde sig til i forhold til at få sin virksomhed til at fungere.
Og hvor går grænsen i forhold til, hvad der så er administrative byrder, og hvad der er altså en anden form for omkostning? Altså jeg tænkte på sådan noget med affaldssortering. Der er der jo også nogle, krav til, hvad man skal gøre, men er det en administrativ byrde, eller vil man kalde det noget andet? Altså skal der ligesom være nogle papirer involveret, før man kalder det en administrativ byrde?
Det behøver jo ikke nødvendigvis være papirer. Altså, selve det affaldssorterer, tror jeg nok, man vil sige, at det vil falde lidt udenfor. Men det kræver ligesom, at der er en oplevelse af, fra borgerens side, administrative byrder er sådan set defineret som den oplevelse, du har som borger af, at dit møde med systemet, det er unødigt byrdefuldt, at du skal levere noget, du ikke behøver at levere for at få adgang til ydelser og services. Og man kan så sige, at affaldssortering er på en eller anden måde en service i sig selv, som du indgår i. Så jeg tror, man vil nok sige, at det er noget lidt andet. Men altså, der behøver ikke...
Man kunne godt argumentere for, at man, der er nogle metoder til at så sortere affald centralt. Altså, hvor man så blander det til at starte med, og så sorterer man. Og så... Nu ligger det så hos borgerne, det arbejde, man kan vel godt på en eller anden måde ansætte for sådan, og den har jo de samme processer, ikke? Altså du har, man skal først lige lære, hvad skal ind i de forskellige kurver, så er det noget med bare at så leve op til det til hverdag. Så er der ikke psykologiske omkostninger, det er altså, selvfølgelig meget, meget mindre niveau end mange andre
i princippet,
ting.
I princippet ja, så kunne man godt sige, at nogle af de samme dynamikker er gældende. Jeg tror ikke, man vil kategorisere det som den allervigtigste eller største administrative byrde på den måde. Nu er jeg så selv lige begyndt at skulle affaldssortere, så lige nu kæmper jeg selv med det, men ja.
Nå, men hvordan, så når I går ud og måler på de administrative byrder, altså når man gør det for virksomheder, så har man jo, så ringer man rundt til nogle, så vidt jeg ved i hvert fald, ringer rundt til nogle virksomheder og spørger, hvor meget tid bruger I på det her, og så ganger man en eller anden pris på, fordi man ved, hvad en time cirka koster i virksomhederne, og så ser man så på, hvor meget tid bruger I så på det, og så timepris gange antal minutter eller timer, og så får man en eller anden pris på, hvad den her administrative byrde så er værd for virksomhederne. Hvordan gør man det? Hvordan tænker I på det, når I ser på de administrative byrder for borgerne?
Ja, det er jo noget, vi har brugt meget tid på at diskutere, fordi man kan sige, grundlæggende så er det, at du bruger 20 minutter eller en time på at løse en eller anden opgave, det er ikke nødvendigvis en byrde i sig selv. Det afhænger af, hvem du er. Du kan synes, det er mere eller mindre sjovt, eller svært, eller frustrerende at bruge den time. Så når vi taler administrative byrder, så er det langt hen ad vejen også en subjektiv oplevelse, og derfor den måde, vi er nødt til at måle det på, det er også ved at måle det på, hvordan du som individ oplever det. Så det har meget været gennem spørgeskemaundersøgelser, hvor vi stiller en række forskellige spørgsmål til borgere om deres oplevelse af deres forskellige møder, interaktioner med det offentlige. Det kan også gøres i interviews. Og der prøver vi selvfølgelig både at spørge på en måde, så vi spørger til negative aspekter, men sådan set også potentielt positive aspekter af det her møde. Derudover har vi også forsøgt at se, om man sådan mere systematisk kunne trække nogle registerdata ind. Det kan vi på nogle elementer. For eksempel kigger vi på sådan noget som medicinforbrug, forbrug af antidepressiv medicin, som et mål for folks oplevelse af psykologiske omkostninger, fordi det er en indikator for i hvert fald nogle af de her aspekter omkring stress. Noget af det her medicin, lykkepiller for eksempel, er blevet brugt indimellem som noget, man giver til folk, der har stresssymptomer og lignende.
Ja, så der tænker du, at ideen er, hvis man laver inden for en eller anden, nu er affaldssortering nok et relativt dårligt eksempel lige præcis her, ikke? Men en eller anden betydelig administrativ byrde for en borger, altså, så kan det være, at man kunne se det i hans, altså ikke kontakt med sundhedssektoren i bund og grund.
Og det er klart, det skal være nogle massive byrder for at vi virkelig kan se effekten af det. Altså det vi helt konkret har kigget på her er en række forsøg, man lavede i Danmark i årene 2005 til 2008, og man har faktisk også lavet nogle sidenhen, hvor man ligesom prøver at se, hvis vi nu intensiverer kravene til hyppige møder mellem sagsbehandlere og borgere i beskæftigelsesindsatsen, kan vi så få flere borgere til at komme i arbejde på den måde. Og det er jo sådan på en eller anden måde en ret kraftig intervention, også en administrativ byrde, for du stiller et ekstra krav til folk, som de skal leve op til for at få deres ydelse og ikke blive sanktioneret. Og det finder vi faktisk i hvert fald for nogle af vores respondenter. Nogle effekter af, også på lang sigt.
Ja, så prøv at fortælle lidt om det her projekt, I er i gang med. Hvad er det for nogle, altså hvad er de mest interessante resultater, I kan hive ud af det?
Jamen, jeg synes, der er nok to hovedresultater, der stikker ud. Det ene resultat er for dagpengemodtagerne. Det er sådan en gruppe af mennesker, som typisk, det kunne være du og jeg, de er i gennemsnit relativt ressourcestærke. Det er også nogle mennesker, som ikke har været uden for beskæftigelsessystemet så længe. Og der kan vi altså se, at det her med at stille nogle ekstra krav til de her mennesker, jamen det har faktisk nogle positive beskæftigelsesmæssige effekter. Og det er jo sådan set glædeligt. Det er også nogle effekter, vi kan se på lang sigt. Selv 10 år efter de her interventioner, så kan vi sådan set se, at det stadig har nogle positive effekter for den her gruppe. Så det er et eksempel på, at administrative byrder, det at stille ekstra krav, lave ekstra regler for mennesker, ikke altid nødvendigvis er det onde.
Så det du siger, det er, så hvis en person ender med at komme på dagpenge, og så du siger, at du har to personer, ikke? Og den ene, der har du relativt få krav til, hvad han skal gøre for at få de her dagpenge, og den anden har du relativt mange krav til, hvad han skal få dagpenge. Der kan jeg så se, at ham, der bestiller over for mange krav, han efterfølgende har større sandsynlighed for at komme beskæftigelse,
yes.
For eksempel.
Yes.
Og hvad med de her medicin ting, så er der nogle resultater der?
Jamen, der finder vi ikke nogen effekter blandt dagpengemodtagerne. Men så er nogle tilsvarende forsøg blevet lavet blandt en gruppe af kontanthjælpsmodtagere.
Okay, kan vi lige på den her, kan vi lige gøre dagpenge her færdigt? For det er jo nok den, jeg tror, det er den klassiske borgerlige opfattelse, kan man sige. Ikke? Hvis man prøver, så går det helt stereotypt. Ikke? At sige, at der er nogle mennesker her, de får en overførselsindkomst. Det er bare, fordi de ikke gider arbejde. Og hvis vi bare generer dem tilpas meget, så vil de til sidst tænke, det gider jeg ikke have en overførselsindkomst, nu går jeg på arbejde i stedet for. Det er ligesom, ja. Det er jo ligesom på en eller anden måde den stereotype opfattelse, og den stereotype effekt, man så får på dagpengemodtagerne. Ja. Sådan helt overordnet. Der er sikkert stor variation inden for gruppen, ikke? Men så prøv at fortælle om kontanthjælpsmodtagerne.
Ja, for kontanthjælpsmodtagerne er jo så en anden gruppe. Det er jo en gruppe af mennesker, der for manges vedkommende har et helt andet helbredsbillede. Der er en hel del mennesker i den her gruppe, der har den ene eller anden type af fysisk eller mental skavank med sig. Det gælder selvfølgelig ikke alle, fordi det er igen en meget divers gruppe. Det er også en gruppe af mennesker, hvor der er rigtig mange, der har været uden for beskæftigelsessystemet rigtig, rigtig længe. Så i gennemsnit gælder det, at kontanthjælpsmodtageren er noget mindre ressourcestærk end den gennemsnitlige dagpengemodtager. Og der finder vi altså, at der har de her indsatser med intensiveret mødekrav, de har ingen effekt på deres beskæftigelse. Så det, at vi generer dem lidt mere, det gør sådan set ikke noget positivt for deres beskæftigelse.
Og hvad er nogle af de andre faktorer, I måler på?
Ja, til gengæld så finder vi jo så, når vi kigger på deres forbrug af antidepressiver, at de stiger, og de stiger markant i den her gruppe. Og det stiger så meget, at vi faktisk også kan se stigningen 10 år efter. Og den stigning, der sker, den sker først og fremmest blandt de mennesker, som allerede havde nogle af de her problemer, havde nogle psykiatriske diagnoser, eller havde taget noget af den her medicin i forvejen, men altså får en kraftig stigning i det. Så det var måske nogle mennesker, hvor vi i virkeligheden godt kunne i udgangspunktet forudse, at der var nok ikke de store chancer for, at de kom på fuld tid på arbejdsmarkedet alligevel.
Så det var lidt den anden stereotype opfattelse, som måske hører med at vende hjem på venstrefløjen, ikke? At der er folk, der vil gerne i beskæftigelse, men der er nogle grundlæggende problemer, som gør, at de simpelthen ikke kan komme beskæftigelse, og hvis du så generer dem, så får det den modsatte effekt af det, du egentlig ønsker, fordi de har brug for hjælp, de har ikke brug for de har brug for gulerod, for hjælp, ikke brug for at blive pisket, kan man sige, ikke? Så det er jo sådan en helt den modsatte, kan man sige, ikke? Så det var tit jo den kamp, man sådan ser i medierne, at der er de her to stereotyper og sådan noget, og så, men altså jeres resultater tyder så på, at det er lidt mere nuanceret, og det afhænger faktisk af den enkelte person, der er godt
været. Ja, altså man kan sige, grundlæggende viser resultaterne jo, at begge stereotype opfattelser, både højrefløjssynspunktet og venstrefløjssynspunktet, egentlig kan have noget for sig.
Ja, de findes derude, men
det afhænger helt af, hvilke borgere vi har med at gøre, hvilke ressourcer de har til rådighed. Og derfor kan man jo sige, at hvis man virkelig skulle tage de her resultater alvorligt, jamen så skulle man måske i meget højere grad kigge på, hvad det er for nogle borgere, vi har med at gøre, når vi laver sådan nogle indsatser, når vi introducerer ekstra krav og byrder, og så tilrettelægge det lidt efter, hvilken målgruppe vi har med at gøre.
Fordi, I din artikel, der skriver du lidt om, altså, hvordan de administrative byrder, de påvirker uligheden. Og det er jo lidt, vi er jo nærmest lidt inde på det, ikke? Men kan du prøve at uddybe det lidt?
Jo, men altså, det handler jo om, at de her byrder på potentielt kan have positive effekter for nogle grupper, for de ressourcestærke, mens det for de meget ressourcesvage især, måske kan have negative effekter en gang imellem at skubbe dem helt ud af et arbejdsmarked. Altså, nogle af de her mennesker, vi kigger på, der taler vi altså om en 150% stigning over en 10-års periode i, hvad de bruger af antidepressiver sammenlignet med dem, der ikke får de her intensiverede mødekrav. Så det er en ret markant
stigning. Er det i gennemsnit, eller er det for nogen?
Det er gennemsnit.
I gennemsnit?
Ja. Det er en markant stigning. Og det er jo så drevet af nogle bestemte borgere, det skal siges. Men de borgere, der er den så virkelig voldsomt stigende.
Så man kan sige, i virkeligheden, hvis målet er, at man skal have folk i beskæftigelse, så har man forskellige redskaber i værktøjskassen. Og den ene er det her med, altså den her, det her med dagpengemodtagerne, det er jo lidt på en eller anden måde, man ønsker at beskatte deres fritid på en eller anden måde. Man siger, nu får I en masse penge af staten, men I skal ikke bruge dem på bare at holde fri. Altså, det skal ikke være sådan en rigtig god deal for jer, så derfor så prøver man på at lave nogle ting. Sådan opfatter jeg det i hvert fald, nu må du sige, hvis jeg er lidt forkert, ikke? Men man laver nogle ting, som, altså på nogen måde kunne bare sige, at de skulle komme herind og sidde på det her kontor, og så sidde og vente hele dagen. Men I skal bare ikke have lov til at så sidde og ligge hjemme i haven eller sådan noget, ikke? Så man prøver ligesom at beskatte deres fritid. Og så er der også nogle andre ting i værktøjskassen, som er sådan lidt mere, at man går ud og jeg ved ikke, jeg kender det ikke så godt, det område der, men at man hjælper folk på en eller anden måde og prøver at give dem noget uddannelse eller ressourceforløb eller hvad du kan hedde de forskellige ting, så er, ikke? Ja. Og det som at sige, det som du har fortalt om her, det viser, at de ting, de virker forskelligt alt efter hvilken gruppe man er fat i. Så det kunne godt være, at man sagtens kan gøre de her, altså beskatte fritiden, presse folk lidt ud i arbejdsmarkedet. For dagpengemodtagere, der kan det godt have en effekt. Og man kan måske blive endnu mere skarp på, hvad det er, hvis man så går ind og så opdeler dagpengemodtagerne i forskellige grupper, ikke? Mens at når man er nede i de svage borgere, altså så er det ikke den her type redskab, man skal bruge for at få en beskæftigelse. Så er der nogle andre typer redskab, man skal bruge.
Ja, og nogle gange skal vi måske bare indse, at der er nogle borgere, vi nok ikke kommer særlig langt med, og så sige, så er det faktisk både billigere og måske dybest set også bedre for sådan rent velfærdsmæssigt, ikke at gøre noget, og så sige, vi stopper den der. Men det er jo en svær diskussion, også fordi at vi gerne vil potentielt behandle alle borgere ens jo.
Ja, men og det knytter sig vel ikke kun til beskæftigelsesområdet.
Nej, det gælder jo alle mulige områder, hvor vi som borgere møder systemet. Jeg synes sundhedsvæsenet er et rigtig godt eksempel på et andet område, hvor der potentielt kan være ulighed, fordi det kan være svært at navigere, hvilke løsninger vi har til rådighed, muligheder. Også bare at forstå sproget, der tales i sundhedsvæsenet, kan være svært. Så det er et andet rigtig godt eksempel på, at nogle af de her byrder findes. Det gælder også i sådan noget som forældresamarbejde i daginstitutioner eller folkeskoler, hvor der typisk vil være en ulighed i forhold til, hvilke forældre, der engagerer sig. Det har også en betydning for børnenes læring.
Og i uddannelsessystemet kan der vel også godt være nogle ting, ikke?
Ja, uddannelsessystemet. Jeg vil også sådan noget som ældrepleje, hvor man løbende jo diskuterer, skal vi bruge pårørende mere i forbindelse med plejen af vores ældre, også på plejehjem og så videre. Det kan vi godt gøre. Men det er klart, det skaber potentielt nogle dilemmaer på den måde, at er der så nogle ældre, dem uden pårørende eller dem med pårørende, der ikke nødvendigvis har ressourcer og overskud til at tage sig så meget af deres forældre, som bliver efterladt. Så på den måde kan man sige, at den måde, vi tilrettelægger de her ting på, har en betydning, og det skaber potentielt en ulighed, fordi folk har forskellige ressourcer til rådighed, enten dem selv eller i deres netværk.
Ja, det er meget interessant. Jeg lavede et andet podcast med Rasmus Landersø fra Rockwoolfonden, og der er vi inde og snakke om nogle af de her ting med, at der er nogle steder, hvor, altså, hvor velfærdssektoren ikke ser ud til at være, altså få, skal man sige, få, at leve op til de drømme, man har om, at den skal udgive en ulighed, ikke? Og der kan det her med de her administrative byrder, kan være en del af forklaringen, ikke? At det kan godt være, at du har krav på nogle ting i sundhedssektoren, men hvis ikke du har ressourcerne til at så udnytte de krav der, så... jamen, så ender det ikke på noget. Og de ressourcer hænger jo sandsynligt meget tæt korreleret med indkomst og uddannelse og sådan noget ting, ikke?
Det er de jo typisk, og det paradoksale er jo så ydermere, at mange af dem, der måske har sværest ved at navigere de her systemer og håndtere de her administrative byrder, det er sådan set nogle af dem, der engang imellem måske har allermest brug for de ydelser, fordi der også er en korrelation samtidig med dårligere helbredstilstand og så videre.
Ja, ja.
Dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Ja,
nu brækte jeg selv de her ting på med, at man, altså, der måske var nogle andre ting, man skulle gøre over for dem, der, altså, hvor pisken så ikke virkede. Ved man noget om, hvor godt det så virker? Altså er der bare en gruppe, der er meget svær at få beskæftigelse? Eller er der andre redskaber, man ligesom kan bruge i forhold til dem?
Jamen altså, der er helt sikkert en gruppe, der er meget svær at få i beskæftigelse. Noget af det, vi kan se, er, at det ikke nødvendigvis sådan, at vi bare skal give los og gøre ingenting. Konkret har en af mine kollegaer været ude og interviewe udsatte unge, som er også uden for arbejdsmarkedet og har ligesom kigget på, jamen, hvad betyder den her kontakt, de har til jobcentrene egentlig for de her unge. Og det vi fandt, og det var vi egentlig lidt overrasket over, det var, at de var faktisk ganske ofte rigtig glade for den kontakt, de havde til deres jobkonsulenter. Det var de blandt andet, fordi jobkonsulenterne var rigtig gode til at agere som mentorer for de her unge mennesker. Hjælpe dem til at få noget struktur i deres liv. Hjælpe dem til at få en forståelse af, hvordan de kom videre i deres liv. Så der, hvor udfordringen lå, det var ikke nødvendigvis så meget i kontakten mellem de her unge og så de offentligt ansatte, som man måske nogle gange skulle tro, når man hører sådan historierne i medierne. Det var mere i frustrationen over alle de regler, som de i øvrigt skulle finde rundt i det her system, og som de godt nok fik noget hjælp til, men som de simpelthen bare havde svært ved at overskue. Så mængden af regler og krav, og også forskellige regler og krav, der møder hinanden i for eksempel mødet mellem et beskæftigelsessystem og et sundhedssystem og et uddannelsessystem, hvor som ikke nødvendigvis altid taler så godt sammen, gjorde det vældig kompliceret for de her unge.
Så kan man, altså jeg tror, det vil nok være svært for en politiker at stille sig op og sige, at der er bare nogen, der ikke kan. De må så, dem må vi bare på en eller anden måde parkere et eller andet sted, og så glemme dem. Så der vil nok være en tendens til at så gøre et eller andet, altså et ønske om at gøre et eller andet. Kan man sige noget om, hvad man kan gøre?
Ja, måske gå mere i retning af for eksempel den her type af mentorordninger kan være en løsning, hvor man ikke nødvendigvis tænker møderne så meget som krav, men mere et forsøg på at hjælpe folk til at navigere systemet. Det er klart, det kan være en dyr løsning, men det kan være en vej frem.
Er det tese nu, eller er det noget, vi ved, eller er det en tese?
Det er nok en tese, vi arbejder med, men jeg vil sige, en relativt velinformeret tese på baggrund af noget af det kvalitative arbejde, Rasmus Sjørt Jensen har lavet blandt andet.
Okay.
Vi har nogle mentorordningseksperimenter, der også blev lavet tilbage i omkring 2010, tror jeg det var, som vi mangler at analysere på et tidspunkt, så det bliver jo spændende at se, hvad vi finder der. Noget andet, vi har kigget på, og det er en relativt billig løsning, kan man sige, det er at kigge på, hvordan regler egentlig bliver formidlet og præsenteret til mennesker. Vi ved, at der er bare nogle af de elementer, vi bruger rent sprogligt, som gør det enormt meget sværere for folk at forstå den samme tekst. Mm-hmm. Det kan handle om noget så simpelt som, at der er en henvisning til en paragraf i en lov. Bare det, der står et paragraftegn og 5 stykke 1 eller et eller andet i den stil, kan være nok til, at folks forståelse af teksten, og faktisk også til, at deres evne til at huske teksten falder over tid, kan vi se på baggrund af de eksperimenter, vi har lavet. Og også medvirkende til, at sådan deres oplevelse af byrder i forbindelse med at læse sådan tekst, den stiger gevaldigt.
Så i stedet for at skrive, at du skal jævnføre paragraf eller
ja,
andet, så kan,
lige
skrive,
præcis,
at, så kan man skrive, at du skal gøre, og så ja, en fodnote eller et eller andet.
Lige præcis. Måske øve sig i at skrive den tingene på simpelt dansk, undlade passiv former, undlade paragrafhenvisninger osv., og så måske have et link i stedet for derhen, hvor man kunne finde alt materialet, hvis man har brug for lovteksten bag.
Ja.
For dilemmaet her er jo selvfølgelig, at man af velmenende grunde gerne vil fortælle folk, hvorfor de skal gøre det, og at der ligesom er hjemmel til det.
Ja.
Men i den proces gør man måske nogle gange tingene også sværere, end de behøver at være.
Ja, der er sikkert en relativt stor del af dem, der modtager noget fra det offentlige, som aldrig tjekker de her paragrafer, ikke? Som bare
yes.
Er at sige, hvad er det? Hvor skal jeg trykke hen?
Lige præcis, og jeg tænker egentlig, at igen kunne man tage din byggesag som eksempel, uden jeg kender dokumenterne. Der er garanteret også materialer her, der vil være nemmere at forstå, eller kunne gøres nemmere at forstå, hvis man ligesom fokuserede på, at det er formidlingen af reglerne, der er vigtigt, frem for henvisningen til lovgrundlaget i sig selv.
Ja. Det giver meget, meget god mening. Så ja, så hvor vil I ende? Altså, vi skal jo... Altså, jeg synes, det der er interessant ved jeres, det er, at I ligesom skriver det her med, at de her administrative byrder, det er faktisk et problem for borgerne, og det kan også have nogle, hvad skal man kalde det, nogle utilsigtede konsekvenser, og også påvirke uligheden, som fylder rigtig meget den politiske diskussion. Og det er også på en måde, som jeg tror, at der er ikke nogen, der synes, at det er en god form for ulighed, at man påfører borgerne regler, sådan at de har svært ved at begå sig i samfundet.
Nej, lige præcis.
Så det er jo vigtigt, det var et relativt vigtigt emne. Og jamen, altså, hvilken vej går det her egentlig? Altså, får vi flere eller færre administrative byrder med tiden?
Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan stille et eller give et klart svar på.
Altså min oplevelse er, at vi får flere, men det er ikke sådan noget, jeg har klar dokumentation for at sige.
Jeg er ikke sikker på det, fordi jeg vil jo sige, at for eksempel nogle af de elementer, vi ser omkring digitalisering af mange
Ja,
ting,
ja.
Og det ved jeg godt, det er sket over en lang periode, men har jo trods alt også været med til at gøre mange processer lettere. Altså jeg synes et rigtig godt eksempel igen, hvis vi går tilbage til eksemplet med USA, så bare det, at vi har en automatisk selvangivelse og forskudsopgørelse osv., der bliver genereret inde ved skat, gør tingene helt utrolig meget nemmere end et system, hvor du skal sidde og opgøre alting selv og angive det til myndighederne, og nogle gange på papirform.
Ja.
Så der er mange ting, der også er blevet lettere i Danmark. Men samtidig har vi også et system, der på godt og ondt, kan man sige, stiller større og større krav til os som borgere. Jeg er ret overbevist om, mine forældre ikke bliver stillet over for de samme krav i forhold til at agere forældre i folkeskolen, for eksempel. Der bliver stillet større krav til, at vi involverer os også i forhold til vores ældre osv. Det kan være godt på mange punkter, men det betyder også, at hverdagen bliver mere kompliceret som borger.
Ja, men og det, man kan godt frygte, at det skubber under den her ulighed her, ikke? At der er nogen, der får...
Yes, yes.
Altså, at... Hvordan siger jeg det her? Måske skal jeg bare sige det så værdibaseret, som jeg har, som det lige kom til mig først. Det er med, at vi har en stærk... middelklasse og øvre middelklasse, som bund og grund styrer samfundet, ikke? Altså, det er dem, der stemmer og styrer debatten og sådan noget. Og vi vil gerne have digitalisering og sådan noget, for vi gider ikke, og vi skal bare det hurtigt overstået sådan noget, ikke? Og i den proces, der glemmer vi ligesom, at der er også en hel masse mennesker, som faktisk har svært valgt det her.
Ja.
Men fordi vi gerne vil have det, så bliver det ligesom presset ned over alle, ikke? Selvom der er nogen, der måske bliver bedre tjent uden alle de her ting.
Og løsningen er jo ikke nødvendigvis altid at sige, at jamen så er der ikke nogen krav til borgere, eller vi skal fjerne alt, hvad det hedder byrder. Altså, jeg tror også, det er vigtigt at huske, og det går måske lidt mod nogle af dine manifester her, men det er vigtigt at huske, at nogle af de her byrder har jo også et formål. Altså, nogle af de krav, vi stiller, det er for at sikre ligebehandling. Nogle af de krav, vi stiller, det er for at sørge for, at borgerne rent faktisk lever op. Op til et mindste mål for, hvad vi kan forvente i forhold til at modtage en ydelse. Det kan også handle om at skabe legitimitet bag for eksempel et beskæftigelsessystem. Det kan handle om at skabe strukturer i det hele taget. Det kan handle om at få borgerne til faktisk at yde noget i en offentlig sektor, der måske i stigende grad bliver presset på ressourcer. Så løsningen er ikke nødvendigvis altid bare at give slip på de her krav, men jeg tror, formidlingen af kravene og fleksibilitet er måske et andet element. Altså, du sagde selv det her med, jamen, så hælder vi digitaliseringen ned over nogen, men kunne vi have et system, hvor man for eksempel kunne vælge? Behøver det være sådan, at one size fits all nødvendigvis, eller kan man skabe mere valgfrihed?
Jeg tror også, at nogle gange kan man godt have tendens til at tænke, at... Altså fordi man stiller krav. Jeg kan huske for eksempel en analyse fra Miljøstyrelsen i sin tid, hvor de netop kigger på det her affaldssortering. Og der har de ikke regnet borgernes tid med som til affaldssortering. Og det kommer jo til at se billigere ud så. Altså så tænker man sådan, det her det er jo en billigere løsning. Fordi,
ja.
Men det er jo fordi, man bare siger, at de administrative byrder som borgerne, som pålægger borgerne, de har ikke nogen værdi. Og det kan føre til en,
ja.
en skævvridning i de politiske beslutninger. Hvis man ligesom, hvis ikke man husker, at hver eneste gang, vi pålægger brugerne administrative byrder, så har det rent faktisk en omkostning, en reel omkostning. Både i, hvad skal man sige, altså det her tab, men også ulighedsmæssigt. Og det skal man bare hele tiden huske på, at de findes faktisk, de der. Altså det er reelle omkostninger. De opstår bare ikke i et regnark, nødvendigvis.
Og det synes jeg er en rigtig god pointe. For det er nemlig typisk sådan, når vi laver de her cost-benefit-analyser af forskellige tiltag, jamen så er det udelukkende med henblik på at se på besparelser, eller det modsatte i de offentlige kasser, men der bliver sådan set lagt noget reelt tid og energi blandt borgere eller blandt virksomheder eller lignende, som man burde indregne i de her regnskaber.
Og det ved du nok ikke, men jeg har kørt sådan en vendetta mod de her byggesagsbehandlinger, fordi jeg mener, at i princippet har jeg svært ved at se, hvorfor man skal have den, for der, selvfølgelig skal man leve op til reglerne, men at man skal have en godkendelse for at bygge noget, virker ikke. Altså selv efter man har haft rådgiver til at kigge på det, så virker ikke nødvendigvis sådan totalt oplagt for mig. Men pointen er bare, at hvis man nu havde et overblik over, hvor store omkostninger reelt set bare ved det her, ved at man sagde, at nu skulle alle udfylde sådan en skema her, så kunne det være, at der var mere politisk gehør for, at er det virkelig så strengt nødvendigt, at vi skal påføre borgerne så mange omkostninger til at registrere X, Y og Z, eller skulle bare sige, at det må vi lære at leve uden, ikke?
Altså det vil i hvert fald tydeligt gøre noget, som i dag er en relativt skjult omkostning ved mange af de reformer og tiltag, man laver, ikke også? Så på den måde er det jo en rigtig god idé.
Altså, jeg tænker også på beskæftigelsesområdet, kunne man jo godt forestille sig, at man sagde, at der kunne være et kompromis, hvor man sagde, lige nu har vi nogle ydelser, som nogen synes er for høje, og til gengæld har vi så en hel masse administrative byrder for, nu tænker jeg mest på dagpenge, ikke? For at sikre, at folk kommer ikke sidder fast i dagpenge i alt for lang tid. Måske ville det være smartere at så fjerne nogen, altså måske kunne man fjerne nogle af byrderne og reducere ydelsen, sådan at det blev, altså samlet set blev bedre for alle, ikke? Fordi de ville få færre byrder, til gengæld var det sådan, altså så dem, der modtager, ville spare lidt der, og dem, der giver dagpengene, de ville spare lidt, fordi fordi dagpengene så laver, ikke? Så det kan godt være, at hvis man er mere opmærksom på de her byrder her, at man kan opnå nogle andre politiske kompromiser, som samlet set er bedre for samfundet.
Jeg ved ikke omkring ydelsessatsen, det vil jeg ikke udtale mig om, men jeg tror i hvert fald, det er helt rigtigt det her med, at der potentielt vil være mulighed for nogle andre kompromiser og nogle andre beslutninger, hvis vi tog det her med ind i kalkylen. Og det gælder sådan set uanset, om vi kigger på beskæftigelsesområdet eller andre steder. Altså overvejelsen om, hvad er de totale omkostninger, frem for i gås øjne blot omkostningerne for den offentlige kasse. Altså i sidste ende er det offentlige jo til for borgerne.
Ja, lige præcis. Martin, jeg ved ikke, jeg har ikke så meget med. Jeg synes faktisk, vi kom rigtig godt igennem det, selvom det er en af de kortere episoder i Realstaten. Men det var en rigtig... Jeg linker selvfølgelig til din artikel i Administrativ Debat. Den er rigtig helt spændende. Fint. Og jeg blev så positiv over at se, at der er nogen, der interesserer sig for det her. Så, så jeg synes, det var rigtig godt.
Vi er faktisk nogle stykker efterhånden, og vi prøver også at se, om vi kan påvirke centraladministrationen bare en lille smule. Men,
så må jeg håbe, der er nogen af dem, der lytter med her. Ja. I hvert fald så tak for at sætte det på dagsordenen. Men jeg ved ikke, har du mere?
Nej, jeg tror også, jeg er nogenlunde igennem det, jeg skulle sige. Så tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Tak for at være med, Martin. Og til jer, der lytter med, så vi linker selvfølgelig til Martins artikel i Administrativ Debat. Den er ikke en, man lige sådan støder på, hvis ikke man interesserer sig for det område der. Og hvis I vil kontakt med mig, så kan I som altid bare skrive på herby@cepos.dk eller kontakte mig på sociale medier. Og I er selvfølgelig også meget velkommen til at kommentere på sociale medier, sådan når vi lægger det her ud, eller dele episoden. Og husk også at like podcasten inde på Spotify eller iTunes, eller hvor I nu lytter til det. Tak for i dag.